In response to Sister Linda K. Burton.
Atsaucoties māsas Bērtonas aicinājumam aprīļa vispārējā konferencē, daudzas no jums ir iesaistījušās gādīgos un dāsnos žālsirdības darbos, pievēršoties jūsu apkaimē dzīvojošo bēgļu vajadzībām, vai tie būtu individuāli pūliņi vai sociālās programmas. Šie darbi tiek veikti aiz mīlestības. Ziedojot savu laiku, talentus un resursus, jūsu un bēgļu sirdis ir tikušas pacelātas. Pieaugoša cerība un ticība un vēl lielāka mīlestība saņēmēju un devēju starpā ir neizbēgami patiesas žēlsirdības augļi. Pravietis Moronijs mums teica, ka žēlsirdība ir būtiska iezīme, kas raksturo tos, kuri dzīvojas ar debesu tēvu celestiālajā valstībā. Viņš raksta, ja vien jums nav žēlsirdības, jūs nekādi nevarat tapt izglābti Dievu valstībā. Protams, ka Jēzus Kristus ir nevainojams žēlsirdības iemiesojums. Viņa pirmslaicīgais piedāvājums kļūt par mūsu glābēju, viņa rīcība laicīgajā dzīvē, viņa pārpasaulīgā izpirkšanas dāvana un viņa nerimstošie pūliņi vedot mūs atpakaļ pie debesu tēva ir augstākās žēlsirdības izpausmes. Viņa rīcība ir tikai viens vienīgs dzinulis – mīlestība pret savu tēvu, kas izpaužas mīlestībā pret tik vienu no mums. Kad Jēzum vaicāja par augstāko bausli, viņš atbildēja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Viens no būtiskākajiem veidiem, kā mēs varam izkopt un izrādīt mīlestību pret savu tuvāko, ir dāsnas domas un vārdi. Pirms vairākiem gadiem kāda mīļa draudzene man teica, iespējams, ka dižākā žēlsirdības forma ir atturēšanās no tiesāšanas. Tas vēl joprojām ir spēkā. Nesen trīsgadīgā Ališa kopā ar māsām un brāļiem skatījās filmu un apjukusi ieminējās. Mammu, tā vista ir dīvaina. Māte palūkojās ekrānā un smaidot atbildēja, mīļā, tas ir pāvs. Dažkārt mēs, līdzīgi kā šī nezinošā trīsgadniece, lūkojamies uz citiem ar nepilnīgu un neprecīzu izpratni. Var gadīties, ka mēs pievēršamies atšķirīgajiem un šķietamajām nepilnībām apkārtējos, kaut debesu tēvs redz viņos savus bērnus, kas radīti pēc viņa tēla ar dižanu godības pilnu potenciālu. Kādreiz dzirdēju prezidentu Faustu sakām, jo vecāks kļūstu, jo mazāk nosodu apkārtējos. Tas atsauc atmiņā apustuļa Pāvila novērojumus. Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Jo skaidrāk mēs saskatām savas nepilnības, jo mazāk tiecamies skatīties uz citiem mīklaini kā spogulī. Mēs vēlamies izmantot evaņģēliju gaismu, lai raudzītos uz citiem tā, kā to dara glābējs, iejūtīgi, cerīgi un žēlsirdīgi. Reiz pienāks diena, kad mēs pilnībā izpratīsim citu sirdis un jutīsimies pateicīgi par žēlstību, kas mums tikusi piešķirta atkarībā no tā, cik žēlsirdīgi esam domājuši un runājuši par citiem šīs dzīves laikā. Reiz mēs ar kādu jauno sieviešu grupu devāmies braucienā ar kanoju laivām. Tumši zilos ezerus ieskāva skaisti zaļiem mežiem apauguši kalni un elpu aizraujošas klinču kraujas. Ūdenim vizuļojot, mēs iemērcām airus skaidrajā ezerā un saulē silti mirdzot, gludi virzījāmies pāri ezeram. Taču drīz vien debesis aptumšoja mākoņi un sāka pūst spēcīgs vējš. Lai kaut cik pavirzītos uz priekšu, mums bija jāierē ļoti spēcīgi, neieturinot nekādas pauzes. Pēc dažām smagām nogudinošām stundām mēs beidzot apbraucām ap kādu milzīgā ezera izvirzījumu, ar izbrīnumu prieku atskāršot, ka vējš pūs tanī virzienā, kur mēs vēlamies doties. Mēs ātri vien izmantojām šo dāvanu. Mēs izvilkām nelielu laivas pārklāju un piesējām divus no tā stūriem pie airu rokturiem un divus pie mana pīra kājām, kuras tas izstiep pāri kanoja laivas malai. Vējš iepūta improvizētajā burā un mēs aizlaidāmies. Kad jaunās sievietes citās kanoja laivās redzēja, cik viegli mēs pārvietojamies pa ūdeni, viņas ātri izgatavoja pašas savas buras. Mēs vieglu sirdi atvieglojumā smējāmies, jūtoties pateicīgi par attālpu no dienas grūtībām. Šim lieliskajam vējam lielā mērā var pielīdzināt draugu komplimentu, vecāku uzmundrinošo sveicienu. Māsas vai brāļi apstiprino šo galvas mājienu, un kolēģi izpalīdzīgo smaidu, kas iepūš svaigu vēju mūsu burās, kad cīnāmies ar grūtībām. Prezidents Monsons to pasaka šādiem vārdiem. Mēs nevaram izmainīt vēja virzienu, bet mēs varam pieskaņot buras. Izvēlēsimies pozitīvu attieksmi, lai mēs varētu būt pēc iespējas laimīgāki, mierpilnāki un apmierinātāki. Vārdiem piemīt apbrīnojums spēks, gan pacilājošs, gan graujošs. Droši vien mēs visi atceramies negatīvus vārdus, kam bijusi graujoša ietekme, un vārdus, kas tika izrunāti ar mīlestību. Ja mēs izvēlamies teikt vienīgi pozitīvo par citiem un runājot ar viņiem, mēs pacilājam un stiprinām apkārtējos un palīdzam tiem sekot glābēju ceļam. Būdama maza sākumskolas meitenīte, es uzcītīgi centos izšūt vienkāršu teicienu, kas vēstīja. Es ienesīšu evaņģēliju gaismu savās mājās. Reiz, kad mēs meitenes vilkām diegu augšup un lejup caur izšuvu maudumam, mūsu skolotāja pastāstīja mums par kādu meiteni, kura dzīvoja kalna galā ielejas malā. Katru novakari viņa vēroja māju otrpus ielejai, kurai bija mirdzoši zeltīti logi. Viņas pašas māja bija maza un nedaudz noplukusi, un meitene sapņoja par dzīvi skaistajā mājā ar zeltītajiem logiem. Kādu dienu meitenei tika atļauts pārbraukt ar riteni pār ielai, viņa dedzīgi brauca līdz sasniedza māju ar zeltītajiem logiem, ko tik ilgi bija apbrīnojusi. Taču nokāpjot no riteņa, viņa ieraudzīja, ka māja ir pamesta un pussagrūsi ar garām nezālēm pagalmā un neizskatīgiem netīriem logiem. Skumju mākta, meitene pagriezās pret savām mājām. Sev par pārsteigumu viņa otrpus ielai ieraudzīja māju ar mirdzošu zeltītiem logiem, un drīz vien atskārta, ka tā ir viņas paša māja. Dažkārt mēs, gluži kā šī mazā meitenīte, raugāmies uz citiem kā uz pārākiem, jūtoties nevērtīgas. Mēs pievēršamies Pinterest vai Instagram versijām par dzīvi vai aizraujamies ar visaptverošo sāncensību, kas valda skolā vai darba vietā. Taču, ja mēs veltīsim brīdi tam, lai uzskaitītu savas daudzās svētības, mēs iegūsim patiesāku perspektīvu un saskatīsim, cik labvēlīgi Dievs izturas pret visiem saviem bērniem. Vai mums būtu 8 vai 108 gadi, mēs varam ienest evaņģēliju gaismu savā apkaimē, vai tas būtu daudzstāvu mājas dzīvoklis Manhetenā, uz pāļiem celta māja Malaizijā vai jurta Mongolijā. Mēs varam izlemt meklēt labu apkārtējos cilvēkus un savos dzīves apstākļos, jaunās un netik jaunās sievietes visā pasaulē var izrādīt žēlsirdību, izvēloties vārdus, kas ceļ apkārtējo pašapziņu un vairo ticību. Elders Hollands stāstīja par kādu jaunieti, kurš skolas gados bija savu vienaudžu apsmieklu objekts. Pēc dažiem gadiem viņš pārcēlās citur, pievienojās armijai, ieguva izglītību un aktīvi iesaistījās baznīcas dzīvē. Šo viņa dzīves periodu iezīmēja apbrīnojami veiksmīgas pieredzes. Vēl pēc vairākiem gadiem viņš atgriezās savā dzimtajā pilsētā, taču cilvēki atteicās atzīt viņa izaugsmi un pilnveidi. Viņš tiem vēl aizvien bija tas pats puisis, un viņi izturējās pret viņu tāpat kā agrāk. Beigu beigās šīs krietnais vīrietis kļuva par vārgu savu veiksmīgā tēla atspulgu, nespējot izmantot savus apbrīnojumu izkoptos talantus, lai svētītu tos, kuri viņu no jauna izsmēja un atraidīja. Kāds zaudējums, gan viņam pašam, gan apkārtējai sabiedrībai. Apustulis Pēteris mācīja, par visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu. Mēs izrādām sirsnīgu, ja patiesi sirsnīgu žēlsirdību, aizmirstot par citu kļūdām un neveiksmēm, neturot aizvainojumu un neatgādinot sev un citiem par apkārtējo līdzšinējām nepilnībām. Mums ir pienākums un privilēģija pieņemt, ka ik viens var laboties, cenšoties arvien vairāk līdzināties mūsu glābējiem Jēzum Kristum. Cik saviļņojoši ir ieraudzīt gaismu otra cilvēka acīs, ka tas ir izpratis Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu un patiesi maina savu dzīvi. Misionāri, kuri ir pieredzējuši prieku, redzot kādu jaunpievērsto ejam kristību ūdeņos un ienākam pa tempļa durvīm, var liecināt, kāda svētība ir tas, ka mēs ļaujam citiem mainīties un mudinām tos mainīties. Baznīcas locekļi, kas laipni sagaida jaunpievērstos, kurus varētu uzskatīt par Dievu valstībai nepiemērotiem, rod lielu apmierinājumu, palīdzot tiem sajust tā Kunga mīlestību. Jēzus Kristus evaņģēlija dižinā daila izpaužas mūžīgajā pilnveidē. Mums nevien tiek ļauts mainīties uz labu, bet mēs tiekam mudināti un mums pat tiek pavēlēts turpināt tiekties pēc pilnveides un visbeidzot arī pašas pilnības. Prezidents Monsons ir devis padomu. Simtiem mazos veidos jūs visas velkājat žēlsirdības apmetni. Tā vietā, lai nosodītu vai kritizētu citu, piepildīsimies ar tīro Kristus mīlestību pret saviem līdzgaitniekiem šajā ceļojumā cauri dzīvei, kaut mēs saskatītu, ka ikviena vai ikviens dara labāko, lai pārvarētu grūtības, ar ko sastopas savā ceļā, un kaut mēs censtos darīt labāko, lai palīdzētu. Žēlsirdīgs cilvēks ir pacietīgs, laipns un apmierināts. Žēlsirdība liek citus pirmajā vietā, ir pazemīga, savaldīga, meklē citos labo un priecājas par otra sasniegumiem. Vai kā Cianas, māsas un brāļi, mēs visi apņemsimies strādāt kopā, lai rīkojoties laipni un cilvēcīgi atbalstītu un svētītu citus glābēju vārdā? Vai mēs varam laipni un cerību pilni saskatīt un pieņemt citos skaisto, ļaujot tiem pilnveidoties un mudināt tos pilnveidoties? Vai mēs varam priecāties par citu sasniegumiem, turpinot savu pašu pilnveidi? Mēs varam ienest evaņģēlija gaismu savās mājās, skolā un darba vietā, ja vien mēs meklējam un runājam par pozitīvo citos, ļaujot nepilnīgajam pagaist. Es jūtu pateicību, domājot par grēku nožēlu, ko mūsu glābējs Jēzus Kristus ir darījis iespējami mums visiem, kas esam nenovēršami grēkojuši šajā nepilnīgajā pasaulē un dažkārt tik grūtajā dzīvē. Es liecinu, ka sekojot viņa nevainojumam piemēram, mēs varam iegūt žēlsirdības dāvanu, kas dāvās mums milzīgu prieku šajā dzīvē un apsolīto mūžīgās dzīves svētību kopā ar mūsu Tēvu debesīs. Jēzus Kristus vārdā. Amen.